Bore ma, da ni am feddwl, felly yn ytrach na mynd yn ôl i lyfr datguddiad, bore ma, da ni am feddwl am hanes y Pasg a'r atgyfodiad. A bore ma, o'n i am mynd i sylwi ar y geiriau ma nath yr angel lefaru wrth y gwragedd. Y Mathew 28 ag adnod 5, llefarodd yr angel wrth y gwragedd, peidiwch chi ag ofni, peidiwch chi ag ofni, meddai. Be ydych gobaith chi? Be ydych chi'n obeithio amdano fo? Mae yna ymadrodd yn dweud, lle mae gobaith, lle mae bywyd, mae gobaith ydy'r ymadrodd. Where there's life, there's hope, mae pobl yn deud. Ond mae yna rhywbeth yn o'n i hefyd sydd yn deud, lle mae gobaith, mae bywyd. Achos pan da ni'n colli yn gobaith, yna be di pwynt bywyd. Yn cofio Thomas, dyn yn Llandrillo, a godd o, oedd yma dipyn oed, a godd o yn yr ysbyty. Oedd wedi mynd lawr, mynd braidd yn isel, oedd wedi mynd i'r ysbyty. A godd y meddygon yn gweld dim rheswm pam na fedra fo wella a chodi a dod o'r ysbyty, ac oedden ni'n trio beswadio fo, di'r meddygon ddim yn gweld dim byd o'i le, a doedd dim byd o'i le arno fo mewn gwirionedd. Ond mi oedd Thomas wedi torri galon, oedd yn siŵr bod y diwedd yn dod, bod y cyfan wedi mynd, a mewn pythefnos oedd o wedi marw, oedd wedi colli gobaith. A mae'n atho farw. Da ni'n gwybod am bobl ifanc gyda ddi yma. A maen nhw'n gadael ysgol, a maen nhw'n... Pa obaith sy'n gynna i o gael gwaith? A maen nhw'n colli gobaith, a maen nhw'n colli blas ar beth i pwynt bywyd. A maen nhw'n rhyw anrefn yn dod, os a ddim ymdrech yn dod mewn iddo fo. Mae bywyd yn mynd yn boring ac yn ddiflas, a dim gobaith. Weithiau, da ni'n gweld lluniau ar y teledu yn dod o Affrica pan mae'na newyn. A da chi'n gweld ambell un, mae'r camera arno rhyw fam yn dal i ffentyn. Da chi'n edrych fewn i lygaid y fam yna, a da chi'n gwybod. Mae hi wedi colli pob gobaith. Sgan i ddim llaeth i'r oed i'r plentyn. Mae'n gwybod bod hi flentyn hi'n mynd i farw. Mae'n gwybod bod hi'n mynd i... Mae'n colli pob ymdrech a pob awydd i fy mae jyst neist arna yn disgwyl i farw. Be di yna obeithio amdano fo? Be sy'n bygwth y gobaith yma? Be sy'n peri ofn i ni? A'r ofn yma, dwi'n meddwl am ryw ffobia fel ofn pre-cop. Ond be sy'n... ofn dwfn yn yn calonau ni sy'n ni'n meddwl sy hyn yn digwydd sy'n bywyd ar ben sy'n dim pwynt, achos mae gobaith ag ofn, mae yna gwlwm yn does, mae yna gwlwm agos ar ein olwg rhwng gobaith ag ofn. Pa obaith oedd yng nghalonau'r gwragedd yma wrth iddyn nhw fynd at y beth? Pa ofn wrth iddyn nhw fynd trwy'r gwyll yn y bore bach i chwilio am y fan lle rhoddwyd y meistr? Ble bynnag, dych chi'n, neu beth bynnag oedd yn wir am dywyllwch ac an obaith y rhain. Dyma rhywbeth yn digwydd ar ei newid y cyfan yn do. O fewn dim mi oedd y gwragedd yma a'r disgyblion, y gweddill o ddilynwyr mab y sair o Nazareth, o fewn dim oedd ei gobaith nhw wedi ddeffro. Oedden nhw'n troi Jerusalem, Judea a'r byd i gyd ar ei ben i lawr. Efo'i llawenydd a'i gobaith na allai neb i ddiffodd. Cyfan yn troi o amgylch yr argyhoeddiad yma fod Iesu o Nazareth wedi atgyfodi. Nid mae'n fyw yn fy nghalon i, ond bod o'n ffaith bod y bedd yn wag. Nalla neb ffeindio i esgyrn o'n pydru mewn bedd. A ni rwan mae yna bobl yn dweud, o beth ysyn ni ffeindio bedd a gallu profi mae esgyrn yna. Na, mae'r argyhoeddiad yna. Gallwch chi ddim i ffeindio fy rwan, a os ych chi yna yn Jerusalem ar y pryd, byddech chi ddim yn gallu ffeindio bedd efo esgyrn a chorff yr arglwydd Iesu. A byddai Peilat a Herod, nath Peilat na Herod na Chaiaffas, ddim dod o hyd i'r bedd. So be mae ofn yn ei olygu? Be dyn ni'n ei ofni? Ni mae'r hanes yma'n llawn o bobl sydd yn ofni, dydyn ni? Chi'n cael y disgyblion yn ofni. Chi'n cofio'r gwaredwr yng Nghar y Gethsemane yn gweddio. A wedyn mae Judas a'r dilynwyr yn dod, Judas a phobl o'r deml gan yr archoffeiriad, o lus yr archoffeiriad yn dod. A mae'r disgyblion yn rhedeg, maen nhw'n ofni am ei bywyd. A Pedr yn ofni am ei fywyd a mae'n gwadu ei arglwydd. A disgyblion yn cuddio mewn rhyw orwch ystafell rhag ofn yr iddewon. Mae'r gwragedd yma'n dod at y bedd yn ofnus. Ac wrth weld y garreg fawr oedd ar geg y bedd wedi symud, mae'n dychryn eto. Mae yna ofn yn gafel ynddo ni fel Cristnogion ar adegau, does? Fel pobl ar arglwydd, da ni'n gallu ofni. Ond nid nid yw'r unig rhai sydd yn ofni. Beth am y Sanhedrin? A Sanhedrin, mae'r archoffeiriad a'r arweinwyr crefyddol, maen nhw'n ofnus. Rydych chi sylwi pan ni'n darllen y Mathew 27, tranoeth y dydd ar ôl y paratoad, daeth y prif offeiriad a'r ffariseuad ynghyd at Peilat. Wel, mae hynna i ddechrau nawr iddo cael, yn dydy? Y dydd ar ôl y paratoad, be oedd hi? Sabbath. Sabbath pryd oedden nhw ddim fod gwneud unrhyw beth. Sabbath oedd fod yn ddydd sanctaidd i'r arglwydd. Oedden nhw wedi mynnu bod Crist yn cael ei groesoelio a bod y corff yn cael ei dynnu lawr cyn y Sabbath, achos oedden nhw ddim eisiau gwaith ar y Sabbath. Ac eto maen nhw'n barod i dorri'r rheol fan yma, achos mae yna rhyw ofn yn eu calonau. A nhw'n dod at y prif offeiriad a'r ffariseuad ynghyd at Peilat a dweud, Syr, daeth hi'n cof fod y twyllwr yma. Pan oedd eto'n fyw wedi dweud ar ôl tridiau fe'n cyfodur. Felly ro'r chymyn i'r bedd gael ei warchod. Gna waith ar y Sabbath, tor ar rheol o Sabbath rwan. Rhag i'w ddisgyblion ddod ailadrata a dweud wrth y bobl, y mae wedi gyfodio ddi wrth y meirw, ac felly bod y twyll olaf yn waith na'r cyntaf. Hynny di roedd yr archoffeiriad a'i gyd gan llwynwyr hefyd yn ofnus yn doedden nhw. Cofn, mae be dyn ni'n obeithio amdano fo yn effeithio ar yn ofne, a dyn ni mor aml yn gobeithio am y peth anghywir. Y mi oedd yr archoffeiriad yr rhain oedd nhw'n gobeithio bod nhw'n rhoi taw ar Iesu o Nazareth unwaith ac am beth. Sawl tro oedd na rywun yn ystod flynyddoedd yma wedi codi i ddeud ma nhw oedd yn mynd i arwain yr iddewon i roi rhyddid i'r iddewon, ac oedd nhw wedi cael eu lladd ac yna oedd yr hanes wedi mynd. Oedd na ddim sôn amdanyn nhw ddim mwy. Oedd na sawl enghraifft o un yn gwneud hyn. Yn ystod y ganrif yma, y ganrif gyntaf yma, y ganrif cynt, rhai'n codi ac yna, ond yn cael eu lladd, dyna efo y ddiwedd anyn nhw. Oedd rhai'n yn gobeithio bod nhw'n rhoi taw ar Iesu, ac felly oedden nhw'n ofni rhag bydde'r hanes yn parhau yr iwsyd. Chi'n cofio? Dim ond chydig amser ynghynt, chydig ddyddiau cyn y croesoelio. Bydd y gwradwr wedi atgyfodi Lazarus o'r bedd, a llawer o bobl yn fynd i gredu, ac oedd yr archoffeiriad a'r Sanhedrin, doedd nhw'n gwybod be i wneud, am hynny, Ioan 11. Adnod 47, am hynny galwodd y prif offeiriaid a'r phariseiaid gyfarfod y Sanhedrin. Dywed asant, beth yr ydym am ei wneud yma dyn yma'n gwneud llawer o arwyddion os gadawn iddo brhau fel hyn, bydd pawb yn credu ynddo a bydd awr hefeiniaid a chymryd oddi wrth ddim ein teml a'n cenedl hefyd. Ond dyma un ohonynt, Caiaffas, oedd yn archoffeiriaid y blwyddyn honno yn deud wrthynt, nid ydych chi'n deall dim. Nid ydych chi'n sylweddoli, mae mantais i chi fydd i un farw dros y bobl yn trach na bod y genedl gyfan yn cael ei difodi. Ofn yn ei gyrru nhw i gyfeiriad arbennig. Gobaith. Byddan nhw'n gallu rhoi taw ar yr Iesu o Nazareth yma a chael llonydd i gadw eu teml a'i defodau a'i crefydd a'i parchuswydd a'i statws a'i safle. Ond oedd y gwareddwr yn herio mwy na'i diogelwch gwleidyddol yn dweud. Dyna pam oedd yn aml yn ei gwylltio nhw, oedd nhw'n ymateb i'r hyn oedd o'n neud. Tim Keller yn ei lyfr The King's Speech, mae'n tynnu sylw at pan mae Cris ni achau y mab o'r claf o'r parlys. Dych chi'n cofio yn cael ei ollwng trwy'r to. A be mae Iesu'n ddeud ydy, pa fab mae ddeud i ti dy bechodau? Hynny di, oedd y ffrindiau mae wedi dod â hwn draw at Iesu, ac oedden nhw'n meddwl, o, ond i hwn gael ei achau, ond i hwn gael corff iach, fydd pob peth yn iawn. Ond mae Iesu'n gweld yn ddyfnach, a mae'n dweud, na, geith y corff iach. Ond fydd o'n dal efo'i galon sydd gwrthryfelan erbyn Dyw. Fydd o'n dal efo'r pechodau mae'n dod rhyngddo fo a'i Dduw. Be mae angen yn gyntaf yw chlaw pob dim ydy ymaddeiant yma. Angen rhywbeth dyfnach. Ac oedd y Phariseaid yn deall hyn. Ac oedd yn edrych os neb a hawl i faddau pechodau ond Dyw. Ond mor aml mae hi yn wir bod pobl yn meddwl ond i mi gael hwn, mi fydd popeth yn iawn. Dyma ngobaith i, os gai wared ar ddyled hon, os gai gorff mwy deniadol, os gai status celebrity, os gai partner gwahanol, os gai job, os gai iechyd, os gai di, yna mi fydd pob dim yn iawn. Ond mae'r byd yn llawn o bobl sydd wedi cael y pethau yma, a maen nhw yn dal yn aniddig, a maen nhw'n dal yn anfodlon, a maen nhw'n dal, sgynnyn nhw bodlonrwydd yn eu calonau, a maen nhw'n dal i chwilio am rywbeth. Ac os maen nhw wedi gosod eu gobaith yn y peth anghywir, maen nhw'n ofni os na nhw golli'r tŷ, os na nhw golli'u cyfoeth, os na nhw golli iechyd yna fydd pob dim ar ben. Ond dyn nhw'n sylweddoli na, mae modd bod heb yr holl bethau yma, ac eto mor llawn ar gog. Pan dyn ni'n rhoi'n gobaith yn y peth iawn. A beth os ydy o'n wir fod Iesu wedi atgyfodi? Beth os ydy o'n wir bod yr arglwydd Iesu wedi dod yn fyw o'r beth? Beth o'n i olygu'r archoffeiriad a'r phariseaid? Oedd yn golygu bod yr hwn roedd nhw wedi i wrthod, bod yr hwn roedd nhw wedi i gyfrif yn elyn, bod yr hwn roedd nhw wedi cynllwynio i'w ladd, i fod o wir yn fab y Dyw. Oedd yn golygu bod i holl olwg nhw ar y fywyd, nid yn unig yn anghywir, nid jyst bod nhw wedi chael un anghywir, bod nhw wedi ddim mistec a bod nhw ddim wedi gweld pethau'n glir. Oedd yn golygu bod nhw wedi gwneud y camgymeriad mwyaf trychinebus, disaster, yn lle bod yn gyfforddus yn eu crefydd, roedden nhw cael eu hunain yn elynion i Dduw ac wedi gwneud y weithred weithaf posib, os oedd Crist wedi dod yn ôl yn fyw. A mae'r un peth yn wir heddiw, dych chi'n gweld. Ie, mae'n anodd credu mewn atgyfodiad, achos da ni'n gwybod i pobl ddim yn atgyfodi. Oedd hynny mor anodd yn y ganrif gyntaf ag y mae heddiw. Mae pobl fysyn nhw'n meddwl heddiw, da ni'n gwybod mwy, a da ni'n gwybod bod ni yn well rwan mor amhosib wedi atgyfori. Na, oedd hi'n anodd credu yn y ganrif gyntaf. Drychwch ar ymateb y disgyblion. Pan oedd y gwragedd a dweud, jyst gwragedd hysterical oedd nhw'n gwrthod credu. Tomos hyd yn oed pan oedd gweddill y disgyblion i dweud, na, dwi'n mynd i gredu nes i mi weld o'n llygaid hynna'n. Sio prawf gwyddonol bod o wedi atgyfodi. Ie, mae hynna'n wir. Ond beth sy'n ddiddorol ydy pan ydych chi'n edrych ar y dystiolaeth wedyn, a mae'r cymaint o straeon o bobl yn mynd ar ei, dwi'n mynd i brofi rwan bod Cristnogaeth yn rybys. Dwi'n mynd i fynd ati, a dwi'n mynd i edrych ar y dystiolaeth. A bron yn ddieithio, mae pawb sydd wedi mynd i chwilio o ddifri wedi dod nôl yn deud na. Mae'r dystiolaeth yn gadarn. Mae'r dystiolaeth yn glir. Oedd y bedd yn wag. Allanwch lyfr fel llyfres Lys Robel, The Case for the Resurrection a rhywbeth felly. A mae yna reswm arall pan bod hi'n anodd credu bod Christ wedi cyfodi'n fyw. Achos os ydi o wedi codi'n fyw, yna da ni sydd ddim yn credu, da ni'n cael yn gosod yn y tywyllwch. Tydi pobl ddim eisiau credu am i fod yn golygu fod gwrthod Christ yn troi allan i fod y weithred fwyaf drwyonus yn y byd i gyd. Yn cofio datgyddiad, nid i bod yn edrych arno fo benod gyntaf adnod 7. Wele y mae'n dyfod gyda'r cymylau, a bydd pob llygad yn ei weld, ie, ar rhai a'i trywanodd. Ond oedd yr ain ath drwani, Iesu, dyn nhw ddim yn fyw pan mae Christ yn dod nôl. Hwna, dyna beth i wrthod o, rhai a'i trywanodd. A bydd holl lwyth ar ddeiar yn galaru o'i blegyd ef. A dyna pan bod y byd ddim eisiau credu. Dyna pan bod y byd yn chwerthin ar y penny pan dyn ni'n sôn am Iesu wedi atgyfodi o'r beth. Bod nhw'n gwybod bod cydnabod hyn yn golygu bod rhaid iddyn nhw newid y ffordd maen nhw'n edrych ar bob dim. Ond, y gwir ydy, fel oedd Paul yn dweud, bod Christ wedi atgyfodi. Ac felly mae'r gwragedd yma sydd yn mynd at y bedd yn ofnus yn dod o'r bedd, oddi wrth y bedd yn llawn gobaith. A mae'r angel yn troi at y gwragedd yma, a mae'n deud wrth y gwragedd, falle bod rhai eraill yn ofni, mae'r milwyr yma wedi'n weld i'n disgyn a maen nhw wedi llywygu, maen nhw wedi cael ffasiwn ddychryn, maen nhw wedi llywygu, ond peidiwch chi, sgynnwch chi o bawb ddim rheswm i ofni. Meddai fo wrthyn nhw. Sdim angen i chi bod yn pryderu. A da chi'n gwylio'r olygfa ofnadwy honno ar gyfafariau chydig amser yn ôl. A thrar oedd yr archoffeiriad yn gobeithio bod ei broblem wedi'i sortio. Oedd eich gobaith chi yn diflannu ymaith fel tywod drwy ddwylo yn doedd. Oedda chi a'r disgyblion yn meddwl bod Iesu o Nazareth yn wahanol. Oedda chi'n meddwl bod o yn wahanol i'r rhai eraill oedd wedi codi i ddeud ma' nhw oedd yn mynd i arwain y bobl. Ma' nhw oedd y Mesia. Ond roedd dydd Gwener y Groglith yn gnoc farwol eich gobaith chi bob golwg yn ôl. The end of a beautiful dream. Yna. Mae trydydd wedi cyrraedd. Mae'r bedd yn wag. Pidiwch chi a gofni. Pidiwch chi a gofni ynglyn â'r gwaredwr. Ynglyn â hyn sydd wedi digwydd i'ch arglwydd. Nid yw e fe yma. Mae o yn fyw. Mae o... Dach chi'n mynd dall... Cyn y croeshoeliad, oeddwn i'n rhyfeddu bod chi mor ddwl bod chi ddim yn gweld y peth. Pan ydych chi yn y synagog yn blant ac ydych chi'n clywed darllen y Eseia 53, oedden ni'n synnu bod chi'n mynd dall bod hwn yn sôn am yr Iesu, medd yr angylion. Ond rwan, drychwch, mae'r cyfan yn ffitio fewn i'w le. Oedd rhaid i Grist ddiodde, ac yna dod i mewn i'w frenhiniaeth. Nid yw ef yma. Doedd dim posib i gadw ei lawr. Doedd dim posib i gadw fo yn y beth. Ni a dewydd sanct weld llygredigeth, meddwl Siomydd. Y proffwydo am Grist. Achos oedd Grist yn rhoi einioes yn brydwedd trosto chi. O, peidiwch chi ag ofni. Peidiwch chi a phryderu ynglyn â'r gwaredwr. Nid yw ef yma. Ac oherwydd i fwrw wedi atgyfodi, peidiwch ag ofni'r gylynion. Chi'n cofio, y gwaredwr yn deud wrth y disgyblion pan oedd o'n ei danfon nhw allan. Peidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff, ond na llant ladd yr enaid. Ofnwch yn hytrach rhwng sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffer. Beth gweitha mae'r archoffeiriad yn gallu wneud ydy'ch lladd chi. Lladd eich corff chi. Ond am fod fy Iesu'n fyw, byw hefyd fydd ei saint. Am ei fod o wedi atgyfodi. Mae'n dangos i chi fod wedi concr marwolaeth. A mae yna rhywbeth gwell ar eich cyfer chi. A Dumbledore yn Harry Potter yn dydi, mae o'n deud yn gyson bod Voldemort wedi gwneud camgymeriad. Voldemort doesn't realise that there is something that's worse than death. Gwysa'n fod i Dumbledore ddim yn dall yn iawn waith beth sy'n waith na marwolaeth. Marw heb ddew. Byw heb ddew. Mae byw heb ddew yn waith na marwolaeth. Pidwch ag ofni'r gylynion. Be maen nhw'n gallu gwneud i chi? Defaid eraill sydd gennyf, y rhaid i ddyn trwy'r gorlan hon, rhaid yn sydd rhaid i mi cyrchu. A ni stwb ne pwynt allan am llaw i. Mi eisiau chi ofni'r gylynion. Pidwch ag ofni trefn Duw yn eich bywyd chi. Da ni'n ffeindio'n hynna'n weithiau yn ein bywyd, jyst ddim yn dallt. Be mae Duw yn ei wneud? Pam bod Duw'n gadael i'r pethau yma ddigwydd i mi? Drychwch ar hanes y Pasg. Mi nath Duw adael i'w fab fynd a chael ei gamdrin a'i farnau a'i chwipio a'i gywilyddio a'i lusgo noeth trwy ddinas Jerusalem a'i hoelio ar groes. Yn wir yn dweud wrthych y byddwch chi'n wylo ac yn galaru a bydd y byd yn llawenhau. A dyna lle oedd y disgyblion yn edrych ar y gwaredwr ar y groes yn galaru. A dyna lle oedd y Sanhedrin draw wrth y groes yn deud, a ti sy'n galw dy hun yn Fesaia, os mae ti di mad i'w disgyn oddi ar y groes rwan. Ac oedden nhw'n llawenhau. Byddwch chi'n drist, ond fe droi'r eich tristwch yn llawenydd, meddai Iesu wrth y disgyblion. Mae gwraig mewn poen wrth esgor gan fod ei hamser wedi dod. Ond pan fydd y baban wedi eni, nid yw hi'n cofio'r gwewyr ddim mwy gan gymaint i llawenydd bod plentyn wedi eni i'r byd. Chi wedi weld o falle. Chi wedi gweld rhywun mewn gwewyr esgor. O, fedra'n diodde'r boen. Ond yna, yn fuan wedyn, maen nhw'n dal y babi'n ei breichu. Llawenydd. Felly, chwythau, rydych yn nawr mewn tristwch, ond bech gwelaf chi eto ac fel awenhau eich calon a ni chaiff neb ddwy'n eich llawenydd oddi arnoch. Chi mewn tristwch? Neu droi'r eich tristwch chi'n llawenydd? Chi mewn gofid? chi'n hau mewn dagrem i gewch chi fedu mewn gorfoleth. Fe droi'r tystwch chi'n llawn. Pidiwch ag ofni be mae Dewn i wneud rwan yn y mywyd i pam bod yn yngadol i fynd trwy hyn. Mi ddawn a ddydd pryd bydd o'n i sychu ymaith pob digrin o ddiodd llygyd chi. A byddwch chi'n gorfoleddu. Pidiwch ag ofni am yr eglwys. Ôl foderniaeth. O, sut da ni'n mynd i ddelio efo ôl foderniaeth? O, Islam. Mae Islam yn dod a maen nhw'n bygwth cymryd drosodd Ewrop. O, beth da ni'n mynd i wneud y seciwlariaeth a'r anffyddwyr yma sydd yn mynd dod a chyhoeddi mor eofn o fod Dyw wedi marw. Rwy fi'n dweud wrth y ti, mae ti yw Pedr. Ac ar y grau con yr adeiladau fe eglwys, ac ni chai holl bwerau uffern y trechaf arni. A Crist i cyfodi. Mae'r grym yma gododd Crist o'r bedd a'r waith yn yn byd i godi'r eglwys o blith meirwon y byd. Os dim byd yn mynd i atal hwn, peidiwch ag ofni am yr eglwys a thystiolaeth yr arglwydd Iesu Grist yn byd ni. Peidiwch ag ofni am eich einioes, am eich bywyd. Bydd Crist yn eich arwain chi fannau sefyllfaedd na byddwch chi'n credu y gallwch chi ddygymod efo nhw. Mi ddario ddeud wrth y bobl, wrth i ddisgyblion y sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar fy ôl i, nid yw'n deilwng ohono fi, yr un sy'n ennill ei fywyd a'i cyll a'r un sy'n colli ei fywyd er fy mwyn i a'i hennill. A chi'n bod, da ni'n cael y syniad mae ynglyn â chodi croes, mae rhywbeth... Wel, da chi'n gweld nhw weithio, nid ydych chi adeg y Pasg, mae yna brosesiynau trwy drefi ac yn y blaen, a da chi'n gweld rhywun yn cario croes, a da ni'n meddwl am ryw faich ar yn cefn. O na, nid dyned i croes. Nid baich ar yn cefn. Cael yn lladd ydi croes. Cael yn condemnio fel troseddwyr a'n dienyddio ydi croes. Mae'r byd yn condemnio ni. A dyn ni'n ofnus yn dem. Ond, o'n i werthu'r pump aderyn y tŵom ddwy geiniog eto ni ddiw un ohonynt yn angof gan Dduw. Yn wir mae hyd yn oed pob lewin o wall eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni, y geiriau eto, peidiwch ag ofni, yr ydych yn werth mwy na llawer o adar y to. Bydd beth ola mae Mathew'n deud ddydodd Iesu Grist. Rhoddwyd i mi, meddwl fo, rhoddwyd i mi, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Dych chi'n anfarwol nes bod eich gwaith chi wedi gyflawni. Sgan marwolaeth ddim gafel arnoch chi nes bod chi wedi cyflawni eich bywyd a'ch tystiolaeth fel ag yma Dyw isio chi wneud. Peidiwch ag ofni am eich einioes, am eich bywyd. Peidiwch ag ofni am roi eich tystiolaeth. Ewch gan hynny, meddai Iesu. Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear, dwi wedi atgyfodi, dwi'n gonchwerwr y bedd. Mae pob dim yn wylo fi, ewch gan hynny. Ac newch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bydyddio hwynau o'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. A dysgyddynt gadw yr holl orchmynion ar roddais i chi. Ac yn awr yrwy fi gyda chi bob amser, hyd diwedd amser. Byddwch ofni rhoi'ch tystiolaeth. Ie, mae rai mynd i chwerthin ar eich pen chi. Mae rai mynd i meddwl bod chi'n od. Mae rai mynd i just gwrthog chi a meddwl bod chi'n boring a dyn nhw eisiau eich nabod chi. Ond, mae'r grym atgyfododd Crist ar waith yno chi a byddwch geiriau chi yn dwy'n ffrwyth. Mi fydd eich tystiolaeth chi'n dwy'n ffrwyth. A mi fydd rhyw rai o herwydd eich bod chi wedi siarad efo nhw. Mi fydd rhyw rai, wel fydd rhyw rai ar ddydd y farn mae'n debyg yn deud wrth yr arglwydd. ti sydd yn iawn achos mi nes ti ddanfon hwn, neu mi nes ti ddanfon hon a mi ddan nhw ddeud wrthai amdana ti a nes i wrthod. Ond mi fydd yna rai hefyd fydd yn ar ddydd y farn yn dweud arglwydd, ar y ddydd yma dwi'n gallu cuddio yng ngwaed i'n harglwydd oherwydd bod hwn, oherwydd bod hon wedi dod a rhoi dystiolaeth. Crist yn fyw a gobaith gynnwch chi, mae o yfo chi pan dach chi wrthi yn siarad. Ac wrth gwrs, peidiwch â gofyn i am dragwyddoldeb. Peidiwch â gadael i ddim cynnyrfu'ch calon. Credwch yn ew a chredwch yno fi. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau, pen a byddai felly a fyddwn i wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chi. Gos mae fi af a pharatoi lle i chi bydd ofyn nôl a'ch cymryd chi ataf y hun. Er mwyn i chi sai fod lle rwy fi. Dyw yn trigo fe'i bobl. Sychymaeth bob deigryn. Dim poen, dim pechod, dim drygioni, dim tywyllwch. Goleini pur, achos yr oen ydy'r goleini. Tragwyddoldeb. A drws wedi agor. A'r gobaith ganddo ni. Wan am gloi, dwi am nodi un peth yn syml. Peidiwch chi ag ofyn ni. Mae'n orchymyn ydydi. Di'r angel ddim yn dweud peidiwch â theimlo'n ofnus, achos weithiau dyn ni yn teimlo'n ofnus. Ond peidiwch chi ag ofyn ni. Ddim mae hynny'n ei olygu. Chi'n cofio Moses? Oedd yn arwain y genedl allan o'r aeth. Dyma nhw'n dod at lan y môr coch. A dyma Pharo a'i fyddin yn dod ar ei hôl nhw a'r bobl mewn panic. Be mae Moses yn dweud? Dywedodd Moses wrth y bobl, peidiwch ag ofni. Byddwch gadarn ag edrychwch ar waredigaeth y mae'r arglwydd yn ei roi i chi heddiw. Oherwydd ni byddwch yn gweld yr eifftiad y welswch heddiw byth mwy. Peidiwch yn gofni. A beth sydd yn digwydd? Dach chi'n cofio'r hanes. Estynodd Moses ei lawr os y môr a thwyr nos, gyrodd yr arglwydd y môr ni ôl a gwynt cryf o'r dwyrain. Gwnaeth y môr yn sychdi ar y hollbydd y dyfroedd. Aeth yr Australia trwy ganol y môr a'r dîr sych. Ac roedd y dyfroedd fel mur ar yn aeth ochr a'r llall. Da ni'n gwybod yr hanes yn ydyn ni. Ond meddyliwch. Sut oedd rhain yn cerdded trwodd? Dyna lle oedd y dŵr, bob ochr iddyn nhw fel mur, bob ochr. Sut oedd nhw'n cerdded trwodd? Oedd na rai, dwi'n siŵr, oedd nhw wedi, come on, freedom! Cerdded, dyn ni'n mynd, oedd i wrth yr eifftied, ac oedd nhw'n mynd fel yna. Ond gallai ddachmygu bod na rai arall yn mynd, dwi'n mynd gwybod i hwn yn iawn, diar mi, dŵr fanne, beth sy'n... Ond na rai, mynd i fod fel yna yn doedden nhw, achos dyna natur ni, mae na bobl fel yna. Ond y peth pwysig oedd i bod nhw'n mynd, i bod nhw'n cerdded, i bod nhw'n symud ymlaen. A dyma nhw'n dod trwodd i'r ochr arall, ond y rhain fyddigol eithus wedi dod trwodd i'r ochr arall, a fi pen yn uchel, ond y rhai wedi mynd trwodd fel yna yn ofnus. Ond oedden nhw wedi dod trwodd, ac ar ôl dod trwodd oedden nhw gyd yn llawenhau. Dyma'r pwynt, peidiwch ag ofni. Ewch ymlaen yn y ffydd fod Crist wedi atgyfodi, fod y gwaredwr yn fyw. Ac i efna rai yn mynd a maen nhw'n hyderus yn gallu mynd a phregethu i'r tyrfaoedd mewn llefydd mwyaf ofnadwy. Mae rhai yn gallu mynd lle fyddech chi'n dychryn mynd. Na rai arall falle sydd ddim yn gallu gwneud yr un peth. Ond yn mynd ymlaen, yn dawel bach, yn eich ffordd eich hunan, yn dwy'n eich dystiolaeth, yn eich ffordd chi'ch hunan. I ras ein harglwydd Iesu Grist, bod Crist yn fyw. arwythaf eich gwendid chi, ac arwythaf eich pryderon chi am beth yma, beth arall, ac arwythaf eich baglu chi mlaen trwy fywyd, dech chi'n mynd i fynd ymlaen ar ryw ddydd oedd chi'n gallu deud, dwi'n cyrraedd. Dwi'n gweld yng Ngwaredwr, wyneb yn wyneb, a dwi'n cael treulio tragwyddoldeb yn ei gwmni. Peidiwch chi, pai ti, peidiwch chi ag ofni. Just credwch a gewch ymlaen yn y ffydd. Yr arglwydd a gyfododd. Fe gododd yn wir. Gadwch i ni ganu.